Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan, ovo su vesti dana. Premijer Vučić u Novom Pazaru izjavio da sa Bošnjacima želi pravi dijalog kako bi zajednički gradili moderniji grad.
Mi smo vekovima živeli zajedno. Mi ćemo vekovima morati da živimo zajedno. Kogod misli da pravoslavci i muslimani mogu da žive odvojeno, taj grdno greši.
Zbog nedolaska sudije ponovo odloženo suđenje osmorici žandarma koji se terete za prebijanje Andreja Vučića i Predraga Malog. Evropska unija ima moralnu obavezu da spreči nove tragedije na Mediteranu, izjavila Federica Mogherini i najavila da će o tome uskoro raspravljati i šefovi država i vlada. Od osmoro pacijenata koji su zaraženi salmonelom u domu za stare u Vranićima, dvoje i dalje u teškom stanju. U istragu se uključila i policija. Novak Đoković, prvi igrač koji na ATP listi ima više od 5000 bodova u odnosu na drugoplasiranog. Vreme sutra oblačno, najviša dnevna temperatura 18 stepeni. Premijer Aleksandar Vučić postavio je kamen temeljac za novi dijagnostički centar u Novom Pazaru, a u naselju Dojevići označio početak izgradnje nove škole i vrtića. Najavio je rešavanje otvorenih problema u tom gradu i istakao da sa Bošnjacima želi pravi dijalog kako bi zajednički gradili moderni grad, u kojem će ljudi imati više radnih mesta i znati da mržnja nigde ne vodi. Vrednost sva tri objekta je oko 7 miliona evra koje su obezbedili donatori iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Gradonačelnik Novog Pazara Meho Mahmutović rekao je da je ovo veliki dan za taj grad koji danas slavi 554. rođendan pod novim nazivom. Pripremila Nataša Ćimović.
Građani Novog Pazara će, kako je rečeno, do kraja godine dobiti u svom gradu najsavremeniji dijagnostički centar, tako da neće morati više da idu na preglede u Kragujevac i Beograd, a deca će odrastati u novom vrtiću i učiti u najmodernijoj školi. Vrednost sva tri objekta je oko 7 miliona evra. Novac su obezbedili donatori iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Predsjednik vlade Aleksandar Vučić poručio je Pazarcima da se samo zajedničkim snagama može od Pazara napraviti bogatiji i lepši grad, a od Srbije najbolja zemlja koja će imati dobre odnose sa susjedima u regionu i uvažavati sve razlike i time se hvaliti. Zato je, kaže Vučić, Novi Pazar bogatstvo, a ne problem Srbije.
Moja spremnost postoji, to vam u lice kažem svima, da razgovaram sa svim Bošnjacima i onima u Sarajevu i ovima u Pazaru, da otvorimo pravi dijalog srpsko-bošnjački, da nikada više ne bude sukoba između nas, da gledamo da gradimo zajedničke domove i da razmišljamo samo o budućnosti. Mi smo vekovima živeli zajedno. Mi ćemo vekovima morati da živimo zajedno. Kogod misli da pravoslavci i muslimani mogu da žive odvojeno, taj grdno greši.
U razgovoru sa građanima Novog Pazara premijer Vučić je rekao da neće biti vanrednih republičkih izbora. Srbije, kaže, na pola puta ka boljitku.
Dobro nam stoje brojevi po pitanju javnih finansija i u aprilu kao i u prvom kvartalu, dakle od januara do marta ove godine. Budemo li izdržali na ovakav način već pre kraja godine, ja vam kažem, povećat ćemo i plate u javnom sektoru i penzije. Ali ovoga puta pošteno, ne političkim odlukama. Ne kažem vam ovo zbog nekih glasova. Znam da zemlju moramo da postavimo na čvrste ekonomske temelje.
Osim premijera, u Novom Pazaru su povodom početka izgradnje dijagnostičkog centra škole i vrtića bili i ambasador Ujedinjenih Arapskih Emirata Džuma Rašid Al-Dahiri, kao i predstavnici porodice šejka Mohameda bin Zajeda.
Slušate novosti dana. Suđenje osmorici žandarma koji se terete za napade na braću premijera Aleksandra Vučića i gradonačelnika Beograda Siniše Malog tokom parade ponosa prošle godine odloženo je za 30. april. To je drugo odlaganje za mesec dana. Ida Maričić.
Suđenje je odloženo zbog sprečenosti predsedavajuće sudskog veća, sudije Svetlane Aleksić, saopštila je prisutnima u sudnici član veća, sudija Zorana Trajković. Najavila je da će zbog današnjeg odlaganja 30. aprila iskaz dati optuženi žandarmi, a da će datum saslušanja oštećenih naknadno biti saopšten. Andrej Vučić i Predrag Mali ni danas, kao ni prošli put, nisu viđeni u sudu, jer je na početku suđenja saopšteno da njihovo prisustvo nije neophodno. Prethodno, krajem marta, suđenje je odloženo jer okrivljenima u zakonskom roku nisu uručeni pozivi i optužnica. U tužilaštvu nisu želeli da komentarišu odlaganje suđenja, a advokati optuženih kažu:
poslednjih mjesec dana dva puta odloženo suđenje.
To ne imam nikakvu poruku.
Ne znamo o čemu se radi. Ovo, mi smo bili spremni, vidjeli ste, svi su došli, ne znamo o čemu se radi.
O incidentu na Slaviji postoji videozapis koji su objavile gotovo sve televizije. Tužilaštvo optužene žandarme tereti da su kao saizvršioci počinili krivično delo napada na vojno lice i krivično delo zlostavljanja i mučenja. Okrivljenima se na teret stavlja i krivično delo zloupotrebe službenog položaja. Na saslušanju u policiji i tužilaštvu optuženi su tvrdili da su postupali po zakonu i da su silu upotrebili da bi četvoricu, tada njima nepoznatih muškaraca, odvratili od pokušaja da probiju kordon.
Tokom vikenda nastavljene su kritike zaštitnika građana Saše Jankovića povodom najnovijeg izveštaja koji je predao Skupštini, a koji su poslanici SNS-a ocenili kao politički pamflet. Pojedini mediji tvrde da Janković otvara nove afere jer ga ljudi iz samog vrha bivše vlasti i bezbednosnih struktura godinama ucenjuju, slučajem od pre 22 godine kada se u njegovom stanu navodno nelegalnim oružjem ubio njegov drug. Janković demantuje da je imao nelegalno oružje. Ministar policije Nebojša Stefanović kaže da će sve biti provereno. Pripremila Sandra Cvijanović.
Da li je Saša Janković pre dve decenije imao pištolj u nelegalnom vlasništvu ili ne, ministar policije Nebojša Stefanović tvrdi da ne zna, ali najavljuje da će da proveri.
Postoje nekoliko interesantnih pitanja, naravno da li je to oružje bilo registrovano, da li je bilo registrovano na njegovo ime, da li uopšte imao dozvolu za to oružje, pa ja ću se konsultovati sa tužilaštvom. Prošlo je mnogo godina od tada, moram da vidim šta je uopšte pravno moguće nakon sveg tog vremena.
Iz Srpske napredne stranke su tokom vikenda stigle nove kritike na račun ombudsmana, pa je još jedan od poslanika te stranke bez povoda između ostalog saopštio da je šokiran politikantskim istupima ombudsmana, ne navodeći koji su to istupi. Zaštitnik građana Saša Janković kaže da ga zakon sprečava da odgovara na takve prozivke.
Kada neki političar daje političke ocene o radu zaštitnika građana, ja kao zaštitnik građana ne mogu da odgovorim zato što meni zakon zabranjuje da dajem političke izjave, te sa političke izjave ne mogu braniti.
Reči koje su upućene ombudsmanu su nedopustive jer znače da jedna institucija koja je bitna za funkcionisanje države grubo urušava drugu instituciju, kaže bivša predsjednica Vrhovnog suda Vida Petrović Škero.
Mi doživljavamo da poslanik uspe da kaže da je zaštitnik građana, sramota građana da se bavi tračevima i da je za to debelo plaćen. Da se bavi politikom na najprljaviji i najprizemniji način zato što je ovakav izveštaj napisao. Da li je moguće da se ovakvim jezikom služi neko ko mene predstavlja u Skupštini?
Predsjednik Društva sudija Srbije Omer Hadžiomerović ocenjuje da je u Srbiji nivo političke kulture veoma nizak.
Način na koji se te kritike upućuju Saši Jankoviću, počev od rečnika, tona i tako dalje, je pitanje ličnog vaspitanja i kulture. Ali ovo, o čemu ja govorim, jeste pitanje političke kulture. Ako vi kažete, on kritikuje, a debelo je plaćen, pa moje pitanje je da li on debelo plaćen da ćuti. On jeste debelo plaćen, upravo zato dokazuje na nepravilnosti.
Zaštitnik građana je u izveštaju između ostalog naveo da je stanje ljudskih prava zabrinjavajuće, da pravosuđe još nije stalo na noge i da u Srbiji postoje pojedinačni slučajevi torture.
Slušate novosti dana. Premijer Aleksandar Vučić ponovio je da će se država u slučaju dolaska kosovskog ministra spoljnih poslova Hašima Tačija u Beograd ponašati u skladu sa zakonom.
On je podsjetio da protiv Tačija u Srbiji postoji pravosnažna presuda. Vučić je rekao i da niko ne vrši pritisak na Srbiju u vezi sa tim i dodao da se pritiscima ništa ne bi ni postiglo. Kako Radio Beograd nezvanično saznaje, vlasti Srbije danas su i zvanično kosovskim organima odgovorile da će Tači biti uhapšen ukoliko 24. aprila dođe u Beograd, jer protiv njega postoji pravosnažna presuda, na osnovu nje i poternica. Kosovski organi uputili su prethodno oficiru za vezu Beograda sa Prištinom zvaničan zahtev da se Tačiju odobri dolazak na skup jedne nevladine organizacije u Beogradu.
Premijer Vučić sastaće se sutra sa predsjednikom Saveta Evropske unije Donaldom Tuskom.
Iz Brisela je najavljeno da će teme razgovora biti napredak Srbije u procesu pridruživanja i tog dijaloga o normalizaciji odnosa sa Prištinom. Vučić će sutra predveče otpočeti novu rundu dijaloga sa kosovskim premijerom Nisom Mustafom pod pokroviteljstvom visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Federike Mogherini.
U nastavku evropskog puta Srbije jako je važno što pre otvoriti pregovore u vezi sa poglavljem 24, izjavio je belgijski državni sekretar za azil i migracije Theo Franken posle razgovora sa ministrom unutrašnjih poslova Nebojšom Stefanovićem. Oni smatraju da Belgija i Srbija treba što pre da zaključe sporazum o policijskoj saradnji kako bi se uspešnije vodila borba protiv kriminala, terorizma, lažnih azilanata i ilegalnih migracija. Milenko Marković.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović je rekao da njegovo ministarstvo ovih dana završava nacrt akcionog plana u vezi sa poglavljem 24 koje se odnosi na pravdu, slobodu i bezbednost. Prema njegovim rečima, u taj dokument će biti uključene sve primedbe koje je uputila Evropska komisija.
Očekujemo da nakon rasprave u Odboru za evropske integracije Narodne skupštine ta treća verzija bude upućena Evropskoj komisiji i da kažem nakon odobrenja, nakon saglasnosti Evropske komisije, steći će se i svi tehnički uslovi za otvaranje poglavlja 24.
Belgijski državni sekretar Theo Franken smatra da Srbija dobro napreduje u evropskim integracijama i Belgija želi da se poglavlje 24 što pre otvori, ali podsjeća da o tome odlučuje Evropska komisija. Franken podržava ideju da dve zemlje što pre zaključe bilateralni sporazum o saradnji svojih policija, što bi podstaklo borbu protiv kriminala i naročito protiv terorizma.
Moramo da sarađujemo u radu policija i obaveštajnih službi u borbi protiv ekstremista koji idu u Siriju i Irak da se bore, a zatim se vraćaju u Evropu da bi se borili protiv naših vrednosti i naše slobode.
Franken je rekao da Belgija smatra da je Srbija demokratska zemlja, upozorivši sve koji traže azil da ga neće dobiti jer se radi o ekonomskim, a ne o političkim izbeglicama. Broj lažnih azilanata je sada smanjen, a belgijska vlada nije razmatrala ukidanje bezviznog režima za građane Srbije. Što se tiče ilegalnih migranata koji pokušavaju da preko naše zemlje stignu do zapadne Evrope, Belgija će podržati mađarski zahtev da se pojača kontrola granice prema Srbiji.
Nastavljena je potraga za nestalim migrantima sa prevrnutog broda u Sredozemnom moru. Portparolka komesarijata Ujedinjenih nacija za izbeglice u Italiji, Carlota Sami, rekla je za televiziju RAI da nije nađen nijedan novi preživali. Obalska straža potvrdila je da su nađena 24 mrtva i 28 preživalih, javlja Marinela Ražnatović.
I pored intenzivne potrage italijanskih i stranih brodova i helikoptera u zoni prevrtanja i potonuća stare ribarice, nisu pronađeni drugi preživeli, a ni tela nastradalih. To izaziva dodatnu zabunu s obzirom na izjavu jednog od preživelih da je na ribarici dužine 20 metara bilo 950, a ne 700 imigranata, od kojih su mnogi bili zaključani u potpalublju. Mada se sa sigurnošću ne može reći broj žrtava, neosporno je da je nastradalo veoma mnogo osoba, a na osnovu određenih saznanja policija u Palermu uhapsila je 24 osobe, uglavnom iz afričkih zemalja, pod optužbom da su pripadali kriminalnoj organizaciji čiji je cilj prebacivanje ljudi od severnoafričke obale do Italije. Policijska mobilna jedinica iz Palerma uspela je da snimi telefonski razgovor jednog od glavnih libijskih krijumčara ljudima, Mereda Medhanija, kako se hvali da svaki put ukrca sve veći broj izbeglica na oronule brodove za Evropu. Zato ne čudi podatak da trgovina ljudima godišnje donosi zaradu od 34 milijardi dolara.
Još jedan slučaj stradanja migranata.
Grčke vlasti saopštile su da je najmanje troje ljudi, među kojima i jedno dete, poginulo kada se na ostrvu Rodos nasukao drveni brod sa više desetina migranata. Nije poznato koliko je bilo ljudi na brodu, a u toku je akcija spasavanja na širem području oko Rodosa. Posle nasukavanja na brodu je pronađeno najmanje 83 ljudi, od kojih je 23 prebačeno u bolnicu.
Uoči sastanka ministara spoljnih i unutrašnjih poslova Evropske unije u Luksemburgu, na kojem će biti reči i o migranicu, migrantima, visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Federica Mogherini ocenila je da Evropska unija ima moralnu dužnost da spreči nove tragedije na Mediteranu i najavila da će o tome krajem nedelje raspravljati i šefovi država i vlada. Pripremila Nevena Kostadinović.
Pošto se broj žrtava koji gube život u vodama Mediterana svakodnevno povećava, šefica evropske diplomatije Federica Mogherini u Luksemburg je pozvala i evropske ministre unutrašnjih poslova.
Glavni zadatak je da zajedno izgradimo svest o evropskoj odgovornosti za ono što se dešava na Mediteranu. Nema lakog ni magičnog rešenja, ali postoji naša zajednička odgovornost kao Evropljana.
Prvi čovek Foreign Affairsa, Philip Hammond, ističe da migrantska kriza zahteva sveobuhvatan odgovor.
Taj odgovor podrazumeva i identifikaciju kriminalaca koji upravljaju i trguju ljudskom patnjom. Moramo da sprečimo tu lažnu trgovinu.
Misija Triton za spasavanje izbeglica iz mora, koja je zamenila misiju Mare Nostrum za francuskog ministra Arlema Dezira, nedovoljna je i ima ograničene domete.
Danas imamo 20 brodova. Ova 4 aviona i jedan helikopter. Očigledno da je potrebna mnogo bolja oprema da bi se obezbedila kontrola i zaštita granica.
Italijanski ministar spoljnih poslova Paolo Gentiloni ponovo je upozorio da se 70% ilegalnih migranata nalazi u Italiji.
To ne može da bude i nije samo italijanski problem. Nadam se da će Evropa shvatiti da je reč o našem ugledu.
Prema trenutno važećim propisima, migranti mogu da traže azil samo u zemlji u koju su prvo stupili kada su ušli na teritoriju Evropske unije. Od početka godine više od 1.500 ljudi izgubilo je život pokušavajući da pronađe izlaz iz bede i ratova na Bliskom istoku i u podsaharskoj i Severnoj Africi.
Još nekoliko vesti iz sveta.
Ogromna eksplozija potresla je Sanu, glavni grad Jemena, pošto je u vazdušnom napadu pogođeno skladište projektila Skad. Agencije prenose da je televizijska mreža naklonjena pobunjenicima El Masirah javila da je 10 ljudi poginulo, a da su desetine ranjene. Baza koja je bombardovana nalazi se nedaleko od predsjedničke palate i naselja gde su smeštene brojne ambasade. U Somaliji u bombaškom napadu na autobus koji je prevozio radnike u kompleks Ujedinjenih nacija u gradu Garou poginulo je najmanje 9 ljudi. Među poginulima su dvojica Kenijaca i 7 somalijskih pripadnika obezbeđenja. Pretpostavlja se da je bomba bila postavljena u vozilu i da je daljinski aktivirana dok se autobus nalazi u blizini zgrade Ujedinjenih nacija. Maloletnik koji je danas uhapšen u Španiji zbog toga što je navodno iz samostrela ubio učitelja i ranio nekoliko đaka u jednoj školi u Barceloni ima manje od 14 godina, ali nije potvrđeno da li je on učenik te škole. Napad se dogodio u državnoj srednjoj školi koju pohađaju đaci od 12 do 16 godina. Pri povratku sa zasedanja MMF-a u Vašingtonu, avion Austrian Airlinesa u kome se nalazila delegacija Federacije Bosne i Hercegovine sa premijerom Fadilom Novalićem i guvernerom Centralne banke BiH Kemalom Kozarićem, morao je da se vrati na aerodrom jer se jedan od motora zapalio, javlja TV N1 BiH. Brzom reakcijom avion je prinudno spušten na pistu u Vašingtonu. Povređenih nije bilo, a 50 vatrogasaca gasilo je požar na motoru aviona. Avion je trebalo da leti na relaciji Washington-Beč, ali je vraćen samo 15 minuta nakon poletanja jer se jedan od motora zapalio.
Direktor Čačanske bolnice Radoslav Milošević izjavio je da je od 8 pacijenata koji su zaraženi salmonelom u domu za stare u Vranićima dvoje u nestabilnom stanju. Troje će biti otpušteno na kućno lečenje, a troje zadržano u bolnici. Iz Čačka Silvija Pašajlić.
U protekla 2 dana, da podsjetimo, preminula je 5 koji su bili korisnici usluga doma za stare, gde je prijavljena epidemija, ali još uvek nema potvrde šta je uzrok smrti. Nezvanično se govori da je završena obdukcija troje preminulih, ali zvaničnih podataka još nema. Danas je održana i vanredna sednica štaba za vanredne situacije koju je sazvao gradonačelnik Čačka, gde je preporučeno da se izvrše vanredne kontrole u svim ustanovama sa sličnom delatnošću. Danas se očekuje da će biti u Čačku sastanak nadležnih inspekcija i predstavnika Ministarstva za rad, pa će biti poznato da li će biti preduzete neke dodatne mere.
Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin izjavio je da dom za stare u Vraniću nedaleko Čačka ima dozvolu za rad. Smatra da treba pojačati rad inspektora kojih je premalo.
Bili smo i u ovom domu, čak smo ga bili zatvorili na 30 dana zbog odgovarajućih propusta. Ali nije sve nadležnost naše inspekcije. Mi ćemo i danas pokušati da izvršimo novu inspekciju, pošto kao što znate zbog proglašenja epidemije u objektu, naša inspekcija nije mogla da uđe u sam objekat. Nadamo se da ćemo danas moći, da ćemo doneti odgovarajuće nalaze, uveriti se šta se zapravo dešava i to ćemo morati da uradimo u saradnji i sa drugim inspekcijama. Kada sve inspekcije budu dale svoj nalaz, mi dajemo konačnu reč.
Ministarstvo rada i socijalne politike najavljuje da će do kraja godine doneti novu strategiju o zaštiti dece od nasilja koja zabranjuje i svaki oblik fizičkog kažnjavanja. Za počinioce su predviđene veće kazne, a za one koji nasilje prijavljuju bolja zaštita. Marina Bajić.
Porodičnim zakonom nasilje nad decom je zabranjeno, ali nije definisano šta je fizička kazna i kada ona prelazi u nasilje. Cilj nove strategije jeste da između ta dva pojma ne postoji razlika, kaže državni sekretar u Ministarstvu rada i socijalne politike Nenad Ivanišević.
Imamo jedno tradicionalno shvatanje da malo batina nije nasilje, a onda iz malo batina imamo vaspitanje gde to prosto u životu čoveka postane normalna navika. Dakle, mi moramo da radimo na shvatanju da nema malo nasilja, nego da iskorijenimo uopšte fizičko kažnjavanje kao način vaspitanja bilo koga.
Predlog podržavaju i Ministarstva pravde, zdravlja, prosvete i omladine i sporta, koja takođe učestvuju u izradi strategije. Najvažnija je, kažu, prevencija, odnosno jasna poruka nadležnih da je svaki oblik nasilja neprihvatljiv i da smo dužni da ga prijavimo. Pre svih, prosvetni i zdravstveni radnici, ističe državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Ferenc Vicko.
Čak i medicinski radnici nekad zatvaraju svoje oči ili okreću glavu ne želeći da prepoznaju, čak i kad je to dosta izraženo. Da to da sami ne bi imali konflikte i komplikacije na svom radnom mestu. Tu je opet ono staro pitanje koliko su profesionalci zdravstvene zaštite zaštićeni od takvih slučajeva.
Prema rečima državnog sekretara u Ministarstvu pravde Radomira Ilića, država će do kraja godine obezbediti bolji sistem zaštite za one koji nasilje prijavljuju.
Sistemski je to moguće predvideti na taj način što bi postojali specijalizovani pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova i javnog tužilaštva koji bi se bavili ovim pitanjem. Tako bi oni koji treba da uzbune društvo imali direktan kontakt sa policijom i sa javnim tužilaštvom koji bi mogli promptno da reaguju.
Autori strategije o zaštiti dece od nasilja predložit će i veće kazne za nasilnike. Trenutna maksimalna kazna je 5 godina zatvora. Statistika kaže da 40% dece u Srbiji trpi neki vid porodičnog nasilja, a 70% vršnjačkog.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović najavio je da će predstavnici saobraćajne policije nastaviti razgovore sa vlasnicima autoškola, ali da se neće odustati od reformskih poteza čiji je cilj poboljšanje bezbednosti na drumovima. On je istakao da godinama unazad deca ginu na ulicama jer sistem nije dovoljno uređen. Ocenio je da propisi vezani za rad autoškola treba da poboljšaju kontrolu polaganja testova i ispita i spreče nelegalno izdavanje dozvola.
Načelnik sektora MUP-a za vanredne situacije Predrag Marić izjavio je da će članstvo Srbije u mehanizmu civilne zaštite Evropske unije poboljšati preventivu vanrednih situacija i omogućiti rano upozoravanje. On je istakao da Ruski humanitarni centar u Nišu nije paralelni mehanizam i da nema preklapanja nadležnosti. Marić za RTS najavljuje da će predstavnici Unije za desetak dana doći u Srbiju kako bi se dogovorili o obavezama i detaljima koje članstvo podrazumeva. Srbija je postala 33. članica mehanizma civilne zaštite Evropske unije i stekla pravo na pogodnosti u slučaju vanrednih situacija kakve imaju punopravne članice Unije.
U Pucnjavi ulici Strahinjića Bana u Beogradu dve osobe su smrtno stradale, saznaje naša televizija. Reč je najverovatnije o ubistvu i samoubistvu. Prema nezvaničnim informacijama, gost u kafiću je pucao u konobaricu, a potom je sebi oduzeo život. Kultura.
U holu RTS-a večeras će biti otvorena izložba idejnih rešenja studenata Fakulteta primenjenih umetnosti za skulpturu Beogradski čitač. Do kraja meseca posetioci mogu da glasaju za skulpturu kojim se najviše dopada i računaće se kao treći glas žirija u kome su Nikola Kusovac i Miodrag Živković.
Obeležava se stogodišnjica rođenja Branka Ćopića. Tim povodom na Novosadskom salonu knjiga održan je okrugli sto posvećen velikom piscu u čijim delima dominiraju teme o ljudima iz Bosanske krajine i Narodno-oslobodilačkog rata, zabeležila Bojana Karavidić.
Knjige, pripovetke, pesme Branka Ćopića imale su čitaoce u svim generacijama. Njegov roman Doživljaj Nikoletine Bursaća bio je kultni u svom vremenu, a pesma Mala moja iz Bosanske Krupe među našim najljepšim ljubavnim. Na okruglom stolu u Novom Sadu akademik Svetozar Koljević govorio je o višeslojnom Piščevom delu, posebno o njegovom zavičajnom jeziku.
Taj zavičajni jezik daje jednu ubedljivost i unosi humornu crtu često u tragične okolnosti. I to se vidi i u njegovim ranim pričama.
Iza humora, satire i melanholije krije se njegovo specifično prikrivanje težine čovekovog života.
Ćopić se šalio sa svim i svačim, pa čak i sa samim sobom, pa čak i sa svojom smrću, govoreći u svom oproštajnom pismu: Bogom, moji lijepi i strašni živote.
Branko Ćopić imao je 69 godina kada je izabrao da napusti ovaj svet. Bilo je to 1989.
Sport. Najbolji tenisar sveta Novak Đoković nastavlja da piše istoriju belog sporta, pošto je na najnovijoj ATP listi postao prvi igrač koji u odnosu na drugoplasiranog ima više od 5000 bodova. Jučerašnji trijumf u Monte Carlu bio je Đokovićeva 17. uzastopna pobjeda u sezoni i četvrti za redom osvojeni Masters turnir. Stevan Kovačević.
Novi kraj šljake Đoković, izjavio je Amerikanac Andrea Agassi, oduševio je načinom na koji je naš tenisar došao do svoje 23. Masters titule. Princ Albert od Monaka: Đoković je veliki teniser i veliki čovek. Drago mi je što je osvojio drugu titulu u Monte Carlu. Nadam se da nije i posljednja. Njegova nadmoć raste iz dana u dan, piše Bečki kurir. Đoković je još uvijek prejak za Nadala, navodi španska Marka, i pita se može li Đoković da osvoji i Madrid, jasno nagoveštavajući i četvrti uzastopni trijumf našeg tenisera na Masters turnirima ove godine. Svet je zadivljen Đokovićevim ostvarenjima, a selektor naše devis kup reprezentacije Bogdan Obradović još dodaje:
To je njegovo 11. finale Super 9 turnira u kojem je on učestvovao i koje naravno i osvojio. Drugi put je uspio da osvoji Monte Carlo i dobio polufinalu najboljeg svih vremena Rafaela Nadala, a onda vidjeli smo i u finalu kako je sjajno odigrao protiv Berdiha. Zaista svaka čast Novaku, niže rezultate, pomera, da kažem, granice i dalje, i da mu poželimo samo puno zdravlja i da tako nastavi.
Koliko je Đoković dominantan, potvrđuje i današnja rang lista najboljih na svetu. Đoković je prvi sa 5460 bodova više od drugoplasiranog Švajcarca Federera. Takva prednost ne pamti se od 1970. godine, od ustanovljenja ATP tura.
Još nekoliko vesti iz sporta.
Na ovonedeljnoj VTA listi Ana Ivanović zadržala je 6. a Jelena Janković 18. mesto. Na vrhu je i dalje Serena Williams ispred Marije Šarapove i Simone Halep. Košarkaši Crvene zvezde plasirali su se u finale play-offa Jadranske lige, a tim izborili plasman u Euroligu sljedeće sezone, pošto su pobedili Partizan sa 81-73 i slavili u polufinalnoj seriji sa 3-1. Zvezda će u finalu igrati protiv pobednika duela Budućnost Cedevita. U toj seriji rezultat je 2-2, a odlučujući peti meč igra se u sredu u Podgorici.
Pri kraju emisije još jednom pregled najvažnijih informacija. Premijer Vučić u Novom Pazaru izjavio da sa Bošnjacima želi pravi dijalog kako bi zajednički gradili moderniji grad. Zbog nedolaska sudije ponovo odloženo suđenje osmorici žandarma koji se terete za prebijanje Andreja Vučića i Predraga Malog. Evropska unija ima moralnu obavezu da spreči nove tragedije na Mediteranu, izjavila Federica Mogherini i najavila da će o tome uskoro raspravljati i šefovi država i vlada. Avion u kom su bili premijer i guverner Bosne i Hercegovine zbog kvara vraćen na pistu u Vašingtonu. Od osmoro pacijenata koji su zaraženi salmonelom u domu za stare u Vranićima, dvoje i dalje u teškom stanju. U istragu se uključila i policija. Ostalo je još da čujemo podatke o vremenu. Trenutna temperatura u Beogradu i Novom Sadu je 17, u Nišu 14, Kragujevcu 15 stepeni. Vreme sutra.
Oblačno ujutru u jugozapadnim i južnim krajevima ponegde kratkotrajna kiša, na planinama slab sneg. Jutarnja temperatura od 3 do 8, najviša dnevno od 12 do 18 stepeni. U Beogradu malo dumereno oblačno, jutarnja temperatura 6, najviša dnevna 16 stepeni.
Slušali ste novosti dana Radio Beograda 1. Urednik vesti Vera Rakin, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Vera Vasiljević, producent Svetlana Stevanović i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.